Tira, 9:29 minutu eta gure historiari erreparatu behar diogu segidan atzo bezalako egun batez, baina duela bi urte zenduzelako Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi 2012ko urtarriaren 14an zenduzen, eta hori gogoratuz hain zuzen Txillardegi gogoratzeko eta omentzeko bere heriotzaren bigarren urtemugaren harira asteburu honetarako, alegia, larun baterako, omenaldia prestatu dute, kantu eskaintza egingo diote, larun baten esan bezala, Lasala plazan Donostian goizeko 11etan. Hori bai, zoritxarrez edo tamalez, omenaldi hau polemikaren erdian ere iritsiko da, kontua da duela urtaterdi, Txillardegi zendu zen bigarren urtemugarako Donostiako idazle esanguratsu talde batek, liburutegi nagusiare bere izena ematea proposatu zuela, eta udal oposizio osoak, alegia PPek, PSek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin zutela, bueno, ba, liburutegi nagusiari Txillardegiren izena ez jartzeko. Horren ostean, bueno, hiritar talde batek nola proposamen horrek atzera egin zuen, bueno, ba beste ekimen bat martxan jarri zuen, eta tira, plaka batzuk jarri zituzten Txillardegiren omenez, baina kaso horretan ere oposizioaren oposizioak behartuta plaka horiek ere kendu behar izan ziren, eta gaur daguna, bueno, ba Txillardegik ez duela lekurik eta merezi duen errekonozimendurik behintzat Donostiko kale izendegian, eta hain zuzen horri buruz solastu behar dugu, Donostiako kale izendegiari buruz eta Txillardegiri buruz, bueno, ba Josu Tellabiderekin, bera etnologoa da, eta egun hauetan Txillardegiren heriotzaren 3. urtorrenaren harira, bueno, ba iritzi artikulu bat publikatu du, argitaratu du, eta hori oinarri hartuta, bueno, ba urrengo minutuak igaroko ditugu, bera gurekin dago gaur Donostiako estudiotan hain zuzen ere gonbidatu dugulako, eta beraz ongi etorri ematea lenik eta behin. Josu, egunon.
Bai, egunon, bai. Zeria.
Bueno, aipatu dugu 3 urte pasa direla Txillardegi zendu zenetik, larun bat honetan omenaldia egingo zaio berriz ere Donostian, Lasala plazan, baita ere kantu eskaintza, baina 3 urte hauetan ez da posible izan Donostian bere omenezko kale bat edo bueno, errekonozimendu ofizial bat udalmaia meintzat.
Bai, alaxe da, ez da posible izan. Zatik, bueno, Donostiko historia ezagutu egin behar da peskat hortako, eta ez da posible, bai. Agintzen dutenak ez dute onartzen. Bere gustokoa ez da inor. Pixka bada, ez dakit esango bagenuke bezala, pues, Saramago hori edo Espadialako gusto berakien edo komunista zalako edo Vargas Llosari edo merituak izango dituzte ba. Eta Espadia gure gustokoak ere onartu egin beharko dira. Txillardegin kasuan ez, gu euskaldunak ematen du gutxiko behala, gure herrian bertan, da orduan da, ezin dugu, gure izenak ezin ditugu jarri.
Josu, gogora ezagun, liburutegi nagusiari, idazle esanguratsu talde batek, idazle talde batek proposamena egin zuen, liburutegi nagusiari Txillardegiren izena jartzeko proposamena, eta udal oposizioak kontra egin zuen, harritzeko akaso, harrigarriena akaso Eusko Alderdi Jeltzaleak erakutsi zuen jarrera, ezakit, harritzekoa diot, ezakit zuri harritu zizun, baina konta eguzu zer da gertatu zena, zergatik oposizioak ezetz esan zuen, ze argudio maigaineratu zituen, konta eguzu, Josu?
Nik uste dut argudioak gure eza diala, eza, berez, ez dakit, berez zer dan, edo euskalduna gure artean hain gutxi gera eta autogorrotoa sentitzen degun, edo ez geran gustora sentitzen gure izaeran, ez? Berez, berak, Donostian agintariak izan dianak, beti beak jarri dituzte kaleak eta beren gustora jarri dituzte, beti, eta hasi Reyes Katolikosetik arti, eta Alfonso VIII lehen, edo dituzten guztiak, baina ba, nunbaite, ez da posible hori, beraz, ez dakit, oindala gauza demora gutxi gertatu da, Aitzolen kasua, Aitzol zen gizon ospetsu ondila idazle, kasetari, bersolari, sindikalista erraldoia, ezin da ukatu, gainera, Donostiako egunkari orduan eldia zen, egunkariako zuzendaria eta eragilea dena zen, gizon erraldoi bat, euskal kulturan, eta Bueno, dena dakigu, torturatuta asesinatu zutela. Baina orain, oantxe jarri zaio, kale izen bat, oroitza bat. Orain arte, ba, ez da inora usartu edo, eta orain eman zaio baimena, esango genuke, baimena, baina dena dakigu baimena nork ematen duten, ez da oposizioa, dia, beste batzuk. Agintzen dutenak, ulertzen diazu,
Bai.
ze zan lehideten bai.
Bai, ulertu zut.
Eta, bueno, Bero, kasu, beren ez dakit, Pio Baroja ere etzuten gustokoa. Pio Baroja ere oso adierazgarria da, kritikatu egiten zituen, Donostiako berak esate zuen, gainea, bea Gipuzkoarra izatea gustoa zula, baina Donostiarra izatea ez ziola inongo zeharik, bueno, ilusiorik egiten, ez? Eta izate zuen, Donostiako monumentuak eta dena kontratistak eta kontratista eta konzejalak erabakitzen zutela. Bueno, kultura gizonak horiek izango zian, pensatzen dut. Garbia da, berez, ikusten dezute, ba, Groza usoak ere kontratista baten izena dara mala. Hori izena, izena hori Zurriola zen, baina honor Gros familiak, Jose Gros eta Tomas Gros eta beste izatzian zinegotzi eta beste bat alkate izan zen Juan Miguel Iribasek, negozio lur jabeak ziren eta negozio egin zuten eta auzo guztia eraiki zuten. Garai hartan kontatzen da gaina gaur Groseko erdigunea dana bi pestan metrua bere ganatu zutela. Ordukoak, noski.
Bueno, egia da, Josu, Donostiako kale, monumentu eta askoren izena daramaten pertsona horien merituak, kakotxa artean merituak, ez direla ere nolabait etikoki zuzenenak, ez nolabait esaterren. Askorenak behintzat, batzuenak edo.
Nik uste gehienenak dira, ez dira, bueno, berak ez du ondo asko aristokrata politikari errege santu, bueno, Donostian uste santu izenak
Hainbeste?
berrogeita,
Bueno.
dira, bai, bueno, ez dugu eliz gizona kontatuko, eta militarrak jauntxoak, oida, pilak daude. Kontratistak ere pila
Bai.
badazkate, bai, auzo izenak eta dena,
Bueno.
badazkate. Bai,
Bueno, gros hoietako
zo,
bat oantxe bat zen una.
eta Irure Soro, da, bi kontratistan izena da, Irure eta Goiena, eta Gordorron Soro, hori auzo izena gelditu zaiote. Berez, gure toponimia eta gure izenak, hortik gure historia dira.
Gutxi izango dira, ez? Toponimiari dagokionez edo behintzat, kale izendegiari dagokionean, Donostian adibidez, nolabait, ekimen herritarretik sortutako izenak gutxi izango dira, ez? Edo batez?
Ekimen herritarrak oso gutxi. Bueno, lehen esango genuke, aintzina egite zituztela herritarrak izenan jarri, Bueno, hortik datozte, ez dakit, Lorenzillo edo, ez dakit, oen Beltran edo, naizun kale izena, parte zarriko, baina gero, hasi zen administrazioa beak erabakitzen. Aurrenetako erabakia izan zen, plaza berriari, plaza nueva deitze zen, edo plaza berria euskeraz, eta jarri zioten plaza de la Constitución. Inongo erabaki gabe, goizetik gabera, eta oi, hau hola deitzen da. Nork erabakizun? Ba, herritarrak ez, Eta noski,
Oi noiz erabaki zen, Josu? Zehatz
hori 1823, bueno, uste dut 20 inguru hortan. Goizetik gabe hola gertatu zen. Gero beste gizon, bueno, Donostiako kale izen zarrena zena, Puyolo kalea, bueno, gau Fermin Calvetón deitzen da. Hori ere bai, Fermin Calvetón izan zen, nola da, senador vitalizio, eta orduan gizon ospetsu bat Donostiarentzako, eta ari, ez dakit, ari egiteko bere honoreak, ba, Donostiko kale izena aldatu zioten goiti bera. Oa indikane badira, Donostian, bueno, bertakoa diranak, alderdi zarrekoa diranak, Puyolo segitzen diotela deitzen. Baina ja oso zarra dira, eta bueno, gazteak hori galdu egin dute, baina berez ere beste reivindikazio bat bada.
Bueno,
Beste...
badira ere Josu salbatzen dian kaleak, ez? Diot Arraindegi kalea edo kale nagusia edo ale, holako izenik ez daramaten kaleik ere badagola, ez?
Bai, baina, bueno, pixkat toponimoetan bezala da, berez, izen neutroak dira, eh? Izen neutroak dira, Donostian 700 bat kale daude, eta horietatik neutroak izango lirake, pues, bota dezagun 400, eh? Toponimoako basarri baten izena, edo nahi dezun izena. Baina, gizonen izenak, esango genuke, gizon izenak badira 300 baino gehiago. Andreanak, bueno, aleginak egin zian aldatzeko, eta, bueno, momentu honetan, 50 bat Andre izena daude. Eh? Ama Berginako kontatuta, noski. Carmeneko ama Berginako kontatuta. Bai.
Bueno, ama Berginak eta, bueno, hori ere
Baina.
adierazgarria da, eh? Emakume eta gizonen arteko desberdintasuna hor ere islatzen dalako, eh? Kale izendegian, eh? Hori ere
Bai.
argi eta garbi.
Islatzen da, bueno, da, esplikatuko izut, ba, adibidez, Buenos Airesen, Argentinan,
Bai.
indan, bueno, eraikuntza berriak eta herriko erdigunean, oza, berez, etxe ederrak eta jende aberatsa bizi dan lekua, osorik auzo guztia emakume izena hiri dedikatu dago. Eh? Kuriosoa da, nola, bueno, betik, beste momentu historiko batean bizitzen gara, eta nola, egin zen, hori Donostian izango litzake gauza bat, planteatu ere egin, izango litzake.
Bueno, eta guztia entzun da gero, eta Donostiako kale izendegia, zer nolako kale izendegiak, zer nolako, bueno, ba, berezitasunak dituen kontutan hartuta, are ulergaitza egiten da, ez? Txillardegirena, Josu.
Bai, baina Euskaldunak gutxiengoa gea gure herrian, hori badak izu ondu asko. Eta aipatu, esaten dugu, ez, persona guztiek ez ditugu berituak kenduko, ez ditugu esango, grosek edo ez beste batek edo Matiak, ez, Jose Matiak, ditu merituak, bueno, hori gaina Jose Matia zen, bueno, trafikatzaile bat, bere este zeekin fragatarekin trafikatzen zuen esklabuak emate zituen eta bueno hilda gero ba, diru bat eman omen zuen egiteko asilo bat egiteko gero fundazioa bihurtu zena eta horrekin ba zerua irabaziko zuen hori ez duten jende haiek hori ez duten adibidez militarrak zian kontzientzi txarra izango zuten zetik sartze zituzten komentuetan alabak berentzako otoitza egiteko baina gero beak dedikatzen zian jendia garbitzea
Bueno, eta ikusita Josu, oposizioaren jarrera itxia, ezkorra kasunetan txillardegirekiko, ez dutelako onartzen, txillardegiren izena daraman kalerik, edo liburutegi nagusiari adibidez, hori zelako hasierako proposamena, txillardegiren izena jartzea, hori ikusita hiritar talde batek, hori ere aipatu genuen, bere garaian, liburutegian eta Lasara plazan txillardegiren bueno, plaka bana jarri zituen, Baina horiek ere kendu behar izan ziren oposizioaren oposizioak behartuta edo konta iguzu?
Bai, hola xe da. Bai, gauza askotan gertatu da bezala. Honetan ere bai, kendu intzituzten plakak. Bueno, ez dute onartu behin ere izena jartzea. Txillardegi izan zuen ideologian gatik, beste gabe. Ez du, euskararen batuaren aita da, beste batzukin batera, baina bueno, aita da, bera, persona nagusi bat izan da. Euskararen munduan, bos, gaztelaniaz, Pio Baroja zan bezala, Txillardegi euskeraz bazen. Baina, hori ikusten duzu.
Bai.
Ez, aitzolen kasua, Krudelki hil zutela, eta ala ere, zenbakostazaioten izena jartzia.
Hirurogeita hemezortzi urte.
Bai, hirurogeita hemezortzi urte, hori da. Eta orain dela gutxi, jarri zaio, baita ere...
Bueno, hori, Josu, bekatu, baina zure iritzi artikuloan, hau guztia aipatzen duzun iritzi artikulo horretan, eta egunotan, edabide desberdinetan argitaratzen ari den iritzi artikulo horretan, beti ere, Txillardegiren, bueno, urtorrenaren... inguru marionetan ez da, aipatzez ez da, Eldiario Baskoren portada bat, aitzolen inguruan, jartzen zuen adierazgarri eritu zaidalako, kapturado el energumeno aitzol, sacerdote separatista. Hola kontatzen zuen.
Bai, bueno, horiak hola idazte zuten, bea bakarrik ez zan, la voz espainiale bai, bi ez zien, bi, beren artean, bueno, gerra ondoren, bueno, golpean ondoren, deberak repartitu zuten dena, periodiko guziak, eta baita orduko eskribitzeko makinak ere, beren artean repartitu zuten, kendu zizkioten eldia eta guzti hori denak inkautatu zituzten, eta berak hasi zian, da hor dutikan hor gelditu zian. Hiru periodiko zian, zian La Voz de España, Diario Vasco, eta Azaldian Unidad, deitze zan. Bueno, esaten nahi nintzen, ba, beste kasu bat ere oso negargarria dala, zehari, Fernando Sasiain izan zen, Donostiak izan duen alkaterik, bueno, ospetsunetakoa eta errenet, bueno, undinetakoa izan zen, eta izan zen errepublikarra zen, errepublikano federal deitze zana, eta osa, politiko bat zintzo eta politikari gailena zen, zan idazlea, eta berak din bat Donostiko hainbeste proiektu aurrera mantzitu, no? Gaur eguniko Santelmo Museoan proiektua, Donostiko ospitalak, nik ez dakit, Donostiko ospitalak, bestela, osea, Donostiko erregeen palazioa, Miramar palazioa, herriari bueltatu, osea, herriari, herriak hartzea, eta hori, klaro, noski, frankistak hartu zuten, eta gero berriz ere mantzioten familiari, eta gero familiak indio saldu, zati bat, noski, saldu dio Donostiari dirutan. Horko jabeak direla Borbon familiak. Baina, gero, gizona honer ere astu intzuten goiti bera. Eta astu, eta oindala, hilda gero handikan 40 urtera, jarri zioten kale baten izena, lehengo ayuntamentuak, Elorza zegoenian alkate. Gotzinean, goatzizian, betaz. Eta oindala gutxi, oindala 4 urte, jarri zaio Santelmoko Museo Berriaren zati horreri gizonaren oroitza. Baina, inor ez dago atu betaz. Eta Donostiak izan duen alkateiko bena da. Baina, ikusten duzu garbi asko, baina, zer zan, ba, kaso honetan, txilargin kaso handiko kerragoa da, zetik, hori bai dala Euskaldunen aldekoa, baina bestia, ura zan errepublika zalea, baina, orduan, baina errepublika zaleak eretzian ametitzen, eta gaur egun ere ez dira ametitzen, osea, garbi dago. Hain zen dutenak, ez dira errepublika zaleak, bakizu, garbi.
Bueno, badaude beste, kale izendegiari errepaso bat emanez, zuke izen zehaz batzuk aipatzen dituzu, adibidez, Katalina Erauso, nori izan zen Katalina Erauso, Josu?
Katalina Erauso, hori, bueno, Katalina Erauso zan, bueno, zan gizona edo Andrea, esaten zuten, ez dakigu, nozan, orduan, bueno, kaso hontan, utziko dugu alde batera hori, baina izan zen, bueno, neska bat bere familiak sartu zula komentu batian, badakizu, esan dizut leno, ba, ze...
Ba, soldatu egin zen, emakume bat izan zen, ez? Nola baita, bueno, hori dio historiak, ez?
Soldatu, bueno, bueno, aventurero, ez? Esango genuke. Gaur esaten da mercenario bat, ez? Osea, dedikatu zen lapurretara, Ameriketara joan zen, eta Txileko, gaurko Txile dan, konkistan, ba, kontatzen dute, ba, bere enbeste jende hiltzitula, eta han dedikatzen zela, eta pintxo moruno bat egitera, hori idatzita ikusi izan dut, Berruezok eta kontatzen zuen.
Nola pintxo moruno bai oso?
Bai, bai, umea, ama, bere umetxoakin, pasatzen zuen lanza batekin, espezialista omentzen. Hori, Katalina Erausoen kasua. Gero egin zuen, bere anaia propioa hil zuen, baita ere, zera batean, duelo batean, beren artean, bere anaia ketzikila, baina beak bere anaia hiltzen zula bazekien. Hori historian idatzia dago. Eta gero, etorri zela peninsulara, fama, inmesteko fama hartuta, etorri zela peninsulara, eta erregeak Carlos...
Joño, nik estimaniola, Katalina Erausori, estimaniola, Katalina Erausori, uste nuen bestelako figura bat zala, eta bain, beste zerroita.
Bueno, hori kasua da garbia baitare, hori bere familiak sartu zuen, bak, jauntxoak egite zuten, beren alabak, batez ere alabak, sartze zituzten, komentuetan, zean, bere entzatko otoitza egiteko. Eta, bueno, alaba honek ez zuen otoitza egiteko idearik, eta orduan atera zan, eta
eskapatu zan.
Bai, baina, bueno, aita santuak utzi zion gizona bezala jasten, mentzizkioten izugarrizko zeak, nola da, diruak, eta, bueno, denetatik emantzizkioten, eta Felipe Laugarrenak emantzion gainera zea bat Pensio bat, eh?
Pensio bat.
Ba, pensio bat eta dena. Bai, bai.
Josu, segundu batzu besterik ez ditugu, amaretarako, denbora kies egin digu. Ondo baderitzazu, gogoratuko dugu, hau guztia aipatzen genuela, nolabait, zuk ere, artikulu honen bitartez, argitaratu duzun iritzi artikulu honen bitartez, txillardegiri dagokion lekua, ez? Aldarrikatzeko, horretarako ere argitaratu duzulako artikulua, eta zentzorretan omenaldia, ez da, larun batean.
Bai, larun batean ingo da, omenaldia, jantu jirakin, eta, bueno, pensatzen dugu, a ber, jenderik etortzen da, herritarrak etortzen diran, eh? Eskaera, herritarretatik atea behar du, gauza guztietan bezala, eta orduan gure udalak, ia, bia, pixkate, konturatzen dan zer egin behar dan. Eh?
Bueno, ba, hortxe zita edo itzordua guk hemen behintzat aipatu dugu, eh? Larun batan goizeko amaiketan, Lasara plazan, Donostian, lore eta kantu eskaintza, Txillardegiri, omenaldia. Tira, ba, Josu Tellabide, mila esker gurean egotatik, eh? Kontu interesgarri asko aipatu izkiguzulako.
Bai, ala, zuerire bai.
Ondo segi.